Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam ovo subotnje jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Zašto bi trebalo da ostanete uz zvučnike svojih radioprijemnika u narednih 50 minuta? Zato što će u našem današnjem zvučnom kolažu biti jedan književnik, jedan dramski umetnik i jedan sociolog kulture i univerzitetski profesor. Zato što ptica preko radija peva kao miris nacrtan bez cveta, što bez sebe ode preko sveta, svoju dušu stići ne uspeva, kako je to stihovima u pesmi Ptica preko radija napisao akademik Matija Bećković. Pa ovaj naš uzlet raširenih krila u prostore slobode, pre svega, slobode stvaralaštva, da vam kažem odmah to na početku, zaokružit ćemo danas rubrikom Kutija za pamćenje. A kada je raspakujemo, u njoj će vas naći odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa profesorom Ratkom Božovićem. A danas ćete čuti razgovor sa glumcem, rediteljem i dramskim piscem Miroslavom Pavićevićem. Pavićević se inače u Radio Odiseju otisnuo najpre kao glumac 62. godine, a pre negde tačno 5 decenija rediteljski debi imao je u seriji Eksperimenti i ostvarenja. Reč je o jednoj drami Milana Oklopčića, Deca našeg baštovana gaze travu. Čućete odlomke iz ove, iz nekoliko potonjih režija koje je potpisao Miroslav Pavićević, sa kojim ćemo razgovarati i o nekim magijama i specifičnostima radijskog izraza, o glumačkim zadacima u radiodrami, kao i, boga mi, o budućnosti ovog žanra. No, na početku o jednom od najprevođenijih književnika naše kulture, koji je rođen 1929. godine, zamislite, isto kada je Radio Beograd svoj let kroz etar počeo i Srpske akademije nauka i umetnosti. A deo svoje biografije zlatnim nitima utkao je i u istoriju Radio Beograda.
Ko je radio na radiju?
Prozni i dramski pisac, pesnik, eseista, književni istoričar, akademik Milorad Pavić diplomirao je na Filozofskom fakultetu jugoslovensku književnost, a doktorirao je u Zagrebu. Bio je profesor i dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, urednik u izdavačkom preduzeću Prosveta, dobitnik mnogih književnih nagrada, recimo Ninove, nagrade Meša Selimović, nagrade preduzeća Prosveta, zatim, kako rekao smo, jedan od najprevođenijih srpskih pisaca. Ono što je za ovu emisiju činjenica od vanrednog značaja je da je bio radiohroničar pozorišnog, književnog, likovnog i, pošto je studirao i muziku, muzičkog života. Kao i član literarne redakcije Radio Beograda, sa kojom je saradnju započeo pre tačno 6 decenija. Evo kako se pisac sećao tih dana u Radio Beogradu.
Ja sam vrlo rano počeo da sarađujem sa Radio Beogradom i to upravo preko svojih prevoda. Tako je mi je bio utrven put da, pošto se ova druga staza nije otvarala ka univerzitetu, bio mi je utrven put i mene su vrlo lepo prihvatili. Steva Majstorović je bio tada na čelu redakcije i ja sam tamo dobio silna zaduženja. Dobio sam zaduženja da organizujem, pošto su znali moj profil, tako da kažem, onda sam dobio zaduženje da organizujem muzičku kritiku, likovnu kritiku, književnu kritiku jednim delom i pozorišnu kritiku. To je bio ogroman posao. Ali sam imao želju da radim i nešto drugo. I malo po malo ja sam se od toga odvojio i počeo sam da radim dve emisije u nastavcima. Jedna i najvažnija, na kraju je se moje zaduženje i svelo na samo na te dve emisije, zahvaljujući razumevanju ljudi koji su tada bili u literarnoj redakciji Radio Beograda. Jedna je bila 1000 godina lirike. To je bila emisija koja je trajala oko sat, televizije još nije bilo. Milenko Misailović je bio reditelj uvek, a mogao sam da angažujem najbolje i najuglednije glumce onog vremena da sa njima sarađujem. Ukratko, emisija izgledala ovako. Ja bih izabrao neko od zlatnih doba srednjeg veka u oblasti lirike, dakle staru nemačku, minezingersku poeziju, pa bih angažovao nekog kolegu sa fakulteta, stručnjaka za stari nemački jezik, da pročita nekoliko pesama ili šta ja znam, provansalska lirika. Pa bih napravio jednu malu kao dramsku potku, podlogu u kojoj bi bili inkrustirani citati te stare poezije, najprije u originalu, da se čuje kako to zvuči, a onda i u nekakvom prepevu koji sam najčešće sam načinio, tako da se dobijala u celini, mozaički, kroz niz takvih emisija, jedna slika o toj, uslovno da kažem, varvarskoj Evropi, koja ulazi u književnost svojim vernakularnim jezicima posle klasičnog doba cvetanja grčke, antičke grčke i rimske književnosti.
Posebno je u Pavićevom radijskom opusu značajna emisija Muzika sa slika, u kojoj je sarađivao sa Dušanom Skovranom. Naime, Pavić je, listajući albume sa reprodukcijama starih majstora, u pronađenim prizorima muziciranja posebno tražio motive rasklopljenih notnih svezaka. Ukoliko bi se na njima nalazio i verodostojno, na platno, prenet notni zapis, recimo iz 14. ili 17. veka, Skovran bi pokušao da dekodira taj zapis i da ga zabeleži u notnom obliku. I onda je tu muziku raspisivao za instrumente koji su bili naslikani oko pulta na analiziranom likovnom delu. Sve to bi bilo snimljeno u studiju, a Pavić bi rečima uz tu muziku predstavio slikara i njegovo delo, kao i čitav proces.
Sa korica mojih knjiga iščeze moje ime i umesto njega istim slogom i u istoj štamparskoj tehnici pojavi se novo ime i prezime. Varvarsko, kao i knjige koje su ga nosile. Izgovaralo se kroz nos, ne na usta. Bilo je potpuno nepoznato i nije ličilo ni na jedno ime koje sam ikada čuo. Glasilo je Milorad Pavić.
Pavić je posebno sarađivao sa dramskom redakcijom. Njegova drama Zauvek i Dan više, koja inače ima u pisanoj formi 9 verzija, zamišljena je kao obed u krčmi gde sam čitalac ili u ovom slučaju slušalac bira svoj obrok. Snimljene su 4 verzije radio igre i svaku od njih radio je drugi reditelj. Originalnu muziku pisao drugi kompozitor i naravno svaku verziju interpretirala je druga glumačka ekipa. Jedan od značajnijih iskoraka dramskog programa Radio Beograda, koji je, zahvaljujući delu Milorada Pavića, slušalcima 4 nedelje uzastopno nudio potpuno novi meni.
Zar nisu biljke, životinje i voda zaslužile bolju sudbinu na zemlji od one koju im spremate vi, ljudi? Kao i ja, boje se i oni od vas.
On nije čist.
Pet Putin nema majke.
Nakasio je na čapulja večera.
Gde mu je mater?
Njemu su mađije.
Hir Avram ga je od blata načinio.
Na svakom ramenu bić dlaki ima.
Kakav je to čovjek koji nema matere?
Nije od ljudskog soja.
Tijel mu spava, a duh oblake goni.
Pa će mu taj drugi život bez majke. Imamo život od Boga dat.
Naravno, o Miloradu Paviću ne može se govoriti ni u mediju radija, a da deo toga ne bude i Hazarski rečnik, svojevrsni leksikon u 100.000 reči koji je imao i radiodramsku verziju u režiji Arsenije Jovanovića i to samo godinu do dve po objavljivanju romana, preciznije 1986.
Dok sam se bavio hazarskom polemikom po arapskom prevodu hazarskog rečnika, palo mi je u oči da hrišćanskog i hebrejskog učesnika u razgovorima islamski izvori ne pominju poimence, a podaci o njima su bili oskudniji nego podaci o arapskom predstavniku, koji je davao argumente u korist islama, o Ibn Kori. I nametnulo mi se pitanje, ko su ona druga dvojica, hrišćanski i hebrejski učesnik u hazarskoj polemici? Možda bi se mogla sklopiti jedna hazarska enciklopedija ili rečnik o hazarskom pitanju tek kada bi se sastavile sve tri priče o trojici lovaca na snove i tako dobila jedna istina.
I can do what I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own, I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. Know my being a fool for you. With that look I know so well, I fall completely under your spell. Taking my breath away, for making me wanna stay. Damn your eyes, for getting my hopes up high, for making me fall in love again. Damn your eyes. It's always the same. You say that you'll change, somehow you never do. But I believe all your lies, that look in your eyes, you make it all seem true. I guess I just see what I want to see, or is my heart just deceiving me? I remember just how you made me want to surrender. Damn your eyes, for getting my hopes up high, for making me fall. For taking my breath away, for making me wanna stay. Damn your eyes, I fell completely under your spell. So damn your eyes, for taking my breath away, for making me wanna stay.
Gost emisije Nevidljivi ljudi je dramski umetnik Miroslav Pavićević, glumac, reditelj, dramski pisac, ne znam ni sam kojim redom bi trebalo govoriti ovo, gospodine Pavićeviću, dobar dan, dobrodošli u Nevidljivi ljudi.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Zaista, kojim redom, kako bi bilo najbolje da krenemo od glumačkog poziva?
Jeste, to je neki logički sled stvari, ljudi obično počinju od glume i mnogi naši dramski umetnici su u stvari prvo želeli da budu glumci. Ja sam počeo od glume, pa sam onda počeo da režiram i na kraju sam počeo i da pišem. To sam koristio najviše kao neko ko je radio u humorističko-zabavnoj redakciji Radio Beograda, a posle sam pisao i pozorišne komade. Radio sam jedno vreme i po Evropi i bavio sam se nečim što je dosta nepoznato ovde na našem tržištu, a to je davanje ideja, odnosno izmišljanje vizuelnih gegova karikaturistima. Pošto ja vrlo loše crtam, ja to nisam mogao sam da prenesem na papir,
da,
ali sam tu ideju davao karikaturistima i sa svim svetskim karikaturistima sam sarađivao. Nažalost, Islamska republika ubila je mog prijatelja u Charlie Hebdo, Žorža Volinskog, jednog od najvećih karikaturista sveta, s kojim sam ja dugo sarađivao.
To je deo iz vaše biografije koji je manje poznat široj javnosti. Najpoznatiji ste po tome što ste oko svojih pozorišnih projekata okupljali alternativne grupe, postavljali ste predstave na alternativnim scenama, zatim i po svom doprinosu pozorišnom amaterizmu i pre svega po inicijativi za obnavljanje stvaralačkih aktivnosti u Akademskom pozorištu Kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović.
Da, ja sam i sad u takozvanoj veteranskoj VD upravi u Akademskom pozorištu, gde jedna grupa entuzijasta pokušava da to pozorište obnovi, a pripadao sam i toj generaciji kojoj sam imao čast da budem umetnički rukovodilac, koja je u stvari napravila tu malu scenu u periodu 66. godine do 71. Nažalost, ta mala scena je izgorela 67. godine do temelja. Međutim, mi smo imali tu sreću da je u to vreme Akademsko pozorište bilo vrlo popularno. Ja sam radio predstave u koje sam unosio neke elemente koje je bilo nemoguće u profesionalnom životu. Tako unosio sam dosta pokreta. I to je za ondašnji Beograd, za ondašnju beogradsku publiku bilo mlađu, bilo stariju, bilo zanimljivo. I mi smo bili vrlo popularni, tako da je taj zavod za osiguranje se velikim simpatijama gledao na nas pogorelce u pogorelom pozorištu i duplo je dao para više nego što je izgorelo. Tako da smo onda napravili jedno fantastično malo pozorište, možda i jedno od najlepših u Evropi tog tipa, naravno, kao džepno pozorište.
Čiji ste vi bili umetnički direktor?
Ja sam, od 66. do 71. Sam bio umetnički direktor, to se onda zvalo umetnički rukovodilac.
E sad, za pozorište ste pisali i režirali više nego što ste glumili. Kakva je situacija kad je reč o radiju?
Ja sam na radiju igrao dosta u radiodramama. Koliko mogu da se setim, odigrao sam nekih oko 300 uloga i moje učešće u radiodramama je dosta bilo smanjeno kada sam ja počeo da radim kao službenik radija u humorističko-zabavnoj redakciji. Naravno, ja sam se čuo na jednom drugom mestu, tamo gde je humoristička zabavna redakcija imala svoje područje, ali sam ipak za to vreme ostvario nekih 300 uloga u to vreme kada sam igrao u radiodrami, a bilo je možda nekih 80 uloga koje su bile glavne.
I se sećate svoje prve uloge?
Sećam se, ja sam tu igrao da li nekog šegrta, da li ne mogu baš tačno, ali recimo da je bio neki šegrt u komadu koji se zvao Majstori pevači. I to je režirao Darko Tatić. Radili smo u današnjoj Osmici. Taj studio dan danas postoji i nosi isti broj. To je bilo u proleće 62. godine. Tada sam se prvi put pojavio na radiju. A inače, pisao sam dosta radio drama, radio komedija, radio filmova i tako, mislim da ih ima oko 20. I pisao sam dosta po prirodi stvari za samu humorističko-zabavnu redakciju. Jer je
kao njen član.
Jer je to je bilo onda u opisu posla, tako da sam radio jako dosta skečeva koji su se, nažalost, izgubili kao forma pisanja.
Gospodine Pavićević, ovaj razgovor smo upriličili između ostalog i zbog činjenice da ste prvi put režirali u Radio Beogradu u okviru serije Eksperimenti i ostvarenja po tekstu Milana Oklopčića, drama Deca našeg baštovana gaze travu. Kako se sećate te prve režije i kako je došlo do nje?
Evo ovako, tada je bio šef redakcije radiodrame Aca Obrenović, on me je dosta znao kao glumca jer sam igrao u mnogo njegovih radiodrama. Pa mi je ponudio da režiram tekst Milana Oklopčića, deca našeg Boštovana gaze travu. Igrali su Mira Banjac i Predrag Pepilaković. Radilo se o jednoj ideji da ljudi koji ceo život provedu zajedno, dakle bračni par koji je ceo život proveo zajedno, on toliko na kraju života uđe u neko saglasje, umreži se ličnost u ličnost, pa na kraju krajeva počnu i da liče. Ja sam to napravio tako da, taj bračni par koji su igrali Mira Banjac i Pepilaković je došao u to stanje posle toliko zajedničkog života da se na kraju nije znalo ko je ko, ko je muž, ko je žena. A to sam radio na taj način što sam drugi deo drame Mike Oklopčića okrenuo tako da je Pepilaković igrao ženu, a Mira Banjac igrala muža. I tako smo dobili tu ideju da ljudi koji su dugo godina zajedno u bračnom životu na kraju se do te mere umnože da se više ne zna ko je ko.
Evo ilustracije radi da čujemo jedan odlomak iz ove drame. U ovoj sceni je, mislim, osim Mire Banjac i Predraga Lakovića i Vladan Živković, pomenut ćemo, dakle, Marijan Radojičić je radio obradu tona za ovu dramu, a muziku je birala Branka Predić. Dakle, deca našeg Baštovana gaze travu u režiji Mike Pavićevića.
Sećaš se sobe u kojoj smo proveli naš život? Tamo ima nekog.
Ne uzbuđuj se. To su naši životi.
Din, ali ovo se približuje, to sigurno nisu naši životi.
Ha, imaš pravo, to je sigurno neko ušao u naš život.
A ko to može da bude?
Ne uzbuđuj se. Možda je to naš sin?
Zar me ne prepoznajete?
Ne.
Zar me je zaista tako teško prepoznati? Nisam bio daleko od vas.
Ne možete tek tako ući i zahtevati od nas da vas prepoznamo.
To sve nije važno, a odakle dolazite?
Iz sobe, odmah pored vaše.
Nemoguće. Nikad vas tamo nismo vidjeli i mi smo isto došli ovamo iz te sobe.
Kad ste došli?
Ne sećamo se, ali sigurni smo da smo baš iz nje došli ovamo.
Zašto ste otišli?
Ne znamo, nešto nas je vuklo. Shvatili smo da u ovoj kući ima još praznih prostorija. Nismo hteli da cijeli život provedemo u jednoj sobi.
Da, to nije teško shvatiti. Čovjeka uvek nešto vuče da vidi novo.
Znao sam da ću vas ovde naći.
Hoćete li da popijete nešto? Mi nemamo ništa, ali vas nudim iz pristojnosti.
Nisam došao da pijem.
Čuli ste odlomak iz drame Deca našeg Baštovana gaze travu Milana Oklopčića u režiji našeg današnjeg gosta Miroslava Pavićevića. Gospodine Pavićeviću, ubrzo nakon ove režije ste u radiofoniju ušli kao pisac. Zapravo to je bilo preko javnog konkursa za dramski tekst 1972. godine i reč je o tekstu Salata od maslinovih grančica. Kako ste dobili inspiraciju za tu dramu?
To je bio period hladnog rata. A u to vreme komunistički režim je bio vrlo oštar prema bilo kakvoj vrsti satire koje sam ja naginjao i koje sam uveo da sprovodim u raznim alternativnim grupama kao Slobodni strelac ili negde u nekom amaterskom pozorištu koje nije bilo trn u oku režimu. Tako da sam ja morao da režiram u toj hladnoratovskoj eri i naravno diktaturi komunizma. Morao sam da nađem neku sredinu pa sam napravio jedan zvučni vodvilj koji se zvao Salata od maslinovih grančica. Aluzija je na maslinove grančice, na mir, a komad je bio, odnosno ta radiodrama, bila je u stvari jedna antimilitaristička vodviljska farsa gde, što je i dan danas, gde se dve sile spore čije je morsko dno. I naravno tu, tako reći, dođe do sukoba, naravno, bilo je to jedno upozorenje u ondašnjem svetu da je malo dovoljno da neko kresne šibicu da izađu na videlo sve nesuglasice u obliku krvoprolića. Nažalost, žao mi je da sam tom radiodramom anticipirao sve ono što će dolaziti kasnije. Evo, imamo to i dan danas. Svet na pojedinim svojim tačkama bukti.
I u radiju, kao i u pozorištu, u svojstvu reditelja zahtevali ste od glumaca nekako mnogo tih unutrašnjih sukoba, nemira, katarze, rekao bih. Koliko je to teško postići samo pred mikrofonom, kada nemate onu mogućnost mimike, facijalne ekspresije, kada mizansen nije tako lako postići transparentno slušalcu da čuje, i uopšte kada oduzmete makar na prvi pogled taj vizualni element?
Radio gluma je verovatno najteža gluma, jer tu nemate nikog da radi za vas. To nije film, na filmu radi za vas čitava jedna ekipa, na radiju ste apsolutno sami i kao glumac imate jednu vrlo veliku nevolju, a to je da nemate mogućnosti da uspostavite direktne kontakte sa vašim partnerima. Ono što je još važnije, to je nema publike i taj fluid koji ide između izvođača i gledaoca, ili u ovom slučaju slušaoca, ne postoji. To je jako teško, sami ste u tišini sa nekim partnerom koji je pored vas, što nije prirodno, naravno, i morate da dočarate sve ono što inače lako dočaravate kad imate partnera ispred sebe, imate šminku, imate kostim, imate dekor, imate razne repere na koje možete da se oslanjate glumeći. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will love I will understand someday, one day, you will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope.
pošto je sada ceo kolektiv na okupu, obaveštavam isti da me je drug Kljaca nazvao dvoličnim.
Odmah ga zato treba...
pohvaliti.
Pohvaliti?
Da bome, jer me je ta reč učinila svesnim moga pronalaska.
Što je rekao da ste dvolični?
Pa to me je inspirisalo za dvolični ključ.
Dvolični ključ?
Da, ključ sa dva kraja. Jedan kraj služi za zaključavanje, a drugi za otključavanje.
Genijalno. Svaka zabuna je isključena.
Druže Pipuloni, dozvoljavam vam da me poljubite u drugu ruku.
Zar opet, šefe?
Zašto to ne? Kad već insistirate, izvolite sam.
Dosta ljubakanja zbog mojih pronalazaka.
Čuli ste odlomak iz komedije Pilule protiv štucanja Miroslava Pavićevića u njegovoj režiji. Miroslav Pavićević, današnji gost emisije Nevidljivi ljudi. Gospodine Pavićeviću, kako sada gledate na radio i kada čujete radio drame danas, šta prvo pomislite, koliko se to razlikuje od onog zlatnog doba radio drame i Beogradske škole radiofonije?
Nažalost, razlikuje se mnogo. Prvo, naše tržište ima jednu veliku manu. Ono je počelo za pare da ubeđuje ljude da su daroviti, da bi im te pare uzeli. To je ovaj niz privatnih glumačkih škola. Tako da vi imate u stvari 20 i nešto godina kako te škole postoje. One za 20 i nešto godina jedva da su izbacile 3-4 glumca. To je katastrofalno. Tako da može se reći da je ovo vreme nikad više glumaca, nikad manje glumaca. To je se odrazilo naravno i na radio. Glumci govore potpuno isto, teško slušalac može da pohvata šta je šta, teško može da pohvata radnju. U moje vreme dok sam ja to režirao, baš ovu dramu Pilule protiv štucanja koju pominjemo, ja sam imao 5-6 glumaca koji su bili potpuno različiti i kad ih gledate, a kamoli kad ih slušate. Tako da je do slušaoca dopirala jedna razumljiva radnja. Nažalost, toga danas nema, glumci govore sve isto i jednostavno kao glumačke ličnosti su potpuno depersonalizovane, nemaju nikakvu harizmu. Meni je žao što ja ne mogu da uputim sada neku poruku koja bi dala vetar u leđa ljudima koji se time bave, ali nisam došao u ove godine da bih govorio neistine. Nema mnogo glumaca i to će vam potvrditi svi znalci situacije na našem umetničkom tržištu.
Dosta ste radili i biografske radiodrame, recimo u seriji Zvezdani časovi, koja je nekad bila poznata pod tim lepim nazivom radiofilm. Radili ste dramu William Sidney Porter O. Henry, to je neka vrsta dramatizovane biografije 1978. godine. Nenadmašni Branko Vujović je u glavnoj ulozi. Koliko je teško jedan životopis smestiti u manje od sat vremena radijske emisije?
Teško je mnogo, pogotovo kada se radi o Henryu, koji je jedna vrlo kompleksna ličnost i koji je u istoriji literature zabeležen i ostao upamćen kao vrlo veliki fenomen. O. Henry, to je pseudonim za Sidney Portera, je bio čovjek koji je napisao preko 600 priča.
To su bile uglavnom kratke priče.
To su bile kratke crtice. Priče i one su sve imale neočekivane obrte. Nikad niste mogli da pretpostavite kako će se jedna od tih 600 priča završiti. Inače, O. Henry je radio u nekoj administraciji, pa je tu došlo do nekog kratkog spoja. Uglavnom, on je bio i u zatvoru jedno vreme, gde se družio sa jednim vrlo poznatim razbojnikom u Meksiku, Alom Jenningsom, i bio njegov lični prijatelj i napisao je, pošto je ovaj bio vrlo inspirativna ličnost, napisao je dosta priča i o njemu. Branko Vujović, verovatno jedan od najboljih naših radioglumaca svih vremena, igrao je tu ulogu zaista inspirativno. Nažalost, i on je otišao pre vremena mogao je mnogo, mnogo toga da da. Takvi glumci kao Branko Vujović dobro bi došli današnjem radio repertoaru.
Da čujemo sada tu rolu Branka Vujovića, koji u glavnoj ulozi pored njega igrali su Zoran Stojiljković, Gute Dobričanin, Srba Milin, Predragi Dragan Laković i Ljiljana Šljapić, muziku je birala Jasmina Paunović.
Izvolite, izvolite, gospodine O'Henry. Ceo dan vas očekujem.
Nisam odavno bio u Njujorku, gospodine Hole. Satima sam išao zabezegnut promenama. Sa svih strana eksplozije boja, šarenilo, zvukovi...
Da, živimo u doba najvećeg prosperiteta Amerike.
Tačno. Bojim se da će Amerika uskoro biti zemlja u kojoj ćemo morati da stojimo u redu, da bismo se umili. Ako budemo jeli duže od 10 minuta, naplaćivaće nam prenoćište. A kad prespavamo na dasci, ujutro će nam cediti pare kao da smo spavali u sobi.
Ovo ste rekli baš u vašem stilu, da. Gospodine O'Henry, nudim vam da pišete za mene.
A zašto?
Zato što volite ljude smešeći im se. Zato što su vam obsesije, ljubav i prijateljstvo. Što namerno pravite poređenja koja su smešna u svojoj pompeznosti. Zato što se još nije rodio pisac koji ume da napravi obrt kao vi. Eto, zato ste idealni da ostarite pišući za Ensley's magazin.
Očaravajuće.
Šta je očaravajuće?
Pa to da ste vi, Kadri, da tako mudro i sažeto odgovorite na moje idiotsko pitanje. Prihvatam vašu ponudu, gospodine Hole. Vaš sam čovjek.
Čuli smo odlomak iz dramatizovane biografije o Sidneyu Porteru, dakle o Henry, koja je emitovana u seriji Zvezdani časovi 1978. Reditelj ove radiodrame je Miroslav Pavićević, naš današnji gost. Pa evo, za kraj ovog razgovora i pitanje za našeg gosta, koja je budućnost radiodrame kao žanra?
Verovatno radiodrama neće izumreti, a mislim čak da je film u goroj poziciji od radiodrame, zato što je radiodrama u toj meri posebna da je u stvari nezamenljiva i pitanje je koliko se prate ta kretanja, ali ono koliko ja znam, velika ekspanzija radija u svetu, naročito se u Nemačkoj radiodrame snimaju zato što se u Nemačkoj život ne prekida u toku noći i najviše se radio drama sluša na onim velikim nemačkim autoputevima gde je saobraćaj jako gust i radio drama jako dobro dođe šoferima da ih drži u budnom stanju. Mislim da će radio drama ostati ovo što jeste i vrlo je lepo da Radio Beograd to gaji. Mislim da jednostavno, pošto je potpuno posebna, ona će u toj svojoj posebnosti i opstati.
Hvala vam, gospodine Pavićeviću, i na ovim predviđanjima i na tome što ste svoje razmišljenja podijelili sa našim slušacima.
Hvala i vama što ste mi poklonili ovoliko vremena.
Naš gost bio je Miroslav Pavićević, dramski umetnik.
It tasted kind of sweet. Two sips later, I couldn't find my feet. Before I knew it, my head was in a spin, and all I remember is his gold tooth grin. And my soul washed up on Crossbone Beach, close to hell as you can reach. How'd I end up on Crossbone? Crossbone Beach. Where I woke up, I really couldn't tell. Lying in the sand like a broken shell. Felt like my body wasn't my.
just like a stone. And my soul washed up on Crossbone Beach, close to hell as you can reach. How'd I end up on Crossbone Beach? And my soul washed up on Crossbone Beach, close to hell as you can reach. How'd I end up on Crossbone Beach? One day disappeared, Mr. Goldtooth. Somebody might have killed him, but there wasn't any proof. Guess he never thought he'd end up in a ditch. Last words he heard, payback's a bitch.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 42, skoro 43 minuta, pravo vreme da otvorimo današnju kutiju za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa sociologom, ili još preciznije, našim uglednim sociologom kulture, univerzitetskim profesorom Ratkom Božovićem. Ovi razgovori vođeni su 1991. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. Bilo je to nezgodno vreme u raznim vidovima svojim, ali između ostalog i za arhiviranje materijala i našeg zvučnog nasleđa. Te traku sa snimkom nismo imali u našem tonskom arhivu, ali smo uspeli do nje da dođemo u zvučnoj riznici Narodne biblioteke Srbije. E pa u priličnoj meri ova traka je oštećena, što ćete svakako i čuti, ali možda to i daje dodatnu draž ovoj vrsti potrage, arheološke skoro potrage za ovim divnim medijskim materijalom, no da mi čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Ratkom Božovićem.
U drugoj polovini 50. godina, kada sam došao na fakultet, mesto kupanja svih studenata, ne samo književnosti, nego i grupa ostalih na tadašnjem Filozofskom fakultetu, još nije bio podeljen, ali studenata koji su bili zainteresovani za duhovni život sa celog univerziteta, bila je 45-ica na grupi za jugoslovensku književnost. Tu sam, pored ostalog, sreo Miodraga Bulatovića, Branka Miljkovića, Blažu Šepanovića, Nikolu Miloševića. Tu sam sreo i jednu mlađu grupu, Ljuba Simović, Danilo Kiš, Ratko Božović. E, Ratko Božović mi je ostao zapamćen po tome što je imao odličan govornički talenat. Umeo je da ubedljivo govori i imao je, čini mi se, jednu grupu ljudi oko sebe, grupu ljudi koji su, vjerojatno, misli kao on ili se družio s njima, koji su ga podržavali. Ratka Božovića sam kasnije pratio kroz život. On je posle studija dugo radio u Savjeznoj komisiji za kulturne veze sa inostranstvom. Tamo je vrlo mnogo radio za afirmaciju naše kulture i našeg jezika u svetu. To mu je bio valjda i osnovni posao. I dugo sam ga pratio po tome što je na moje veliko iznenađenje počeo se bavi ne književnom kritikom, ne književnošću, nego kulturom. Čak kasnije sociologom kulture. Bio je na mnogim tribinama. Ja ne mislim da je verovatno bio ličnost koja je najduže i najviše učestvovala na tribinama o kulturi koje su održavane tada često, tad nije bilo još televizije. Kasnije sam pratio rad Ratka Božovića kad je odšao na univerzitet. Sećam se da su mnogi njegovi studenti došli kod nas u drugi program i hvalili se da su đaci Ratka Božovića. Ja sam Ratku Božoviću predložio da bude gost drugog programa. Nije se kolebao, složio se, razume se. Objavili smo i knjigu i pripremio je novu knjigu. On je i član porodice kolekcije Odgovori. Ratko Božović je i sad, istina, u godinama koje su sa zapoštovanjem, a takve su i moje godine, uspeo da održi svoj javni ugled. Istina, on se sad pre svega bavi kulturnim temama, ulazi u politiku, ali ono što je važnije od svega, to je što se on zalaže za položaj kulture koja bi bila uslov ukupnog napretka života. I bilo bi mi drago ako bismo čuli taj deo njegov o sociologiji kulture kojom se bavi, o učešću na tim javnim skupovima i ako možemo da vidimo i njegov pogled na budućnost. Ratko Božović je zaslužio da bude u javnom spektru zbog toga što je i svojim tekstovima i svojim istupima uvijek bio spreman da uz objektivan, kritički i ponekad sasvim lični pogled objasni ovo vreme u kojem živim.
Profesore Božoviću, bavite se teorijom kulture, sociologom kulture, sociologom umetnosti. Ga molim bih vas da vi sami ukažete na osnove, sadržaje i ostvarenja svoje nauke i posebno svog naučnog programa.
Teško je to reći kratko, ali moram reći da sam u teoriji sociologije kulture prepoznavao izvesne atribute kulture. To je dimenzija slobode, jer kulture nema bez slobode. Prepoznao sam ideju o svesti, jer kultura mora imati svest o sebi, o svom mestu u svetu. I element odlučujući i izuzetno važan, svejedno ćemo li ga zvati transcendencija ili utopija. To su ti elementi koji su važni za kulturu. Razumno se, proučavao sam i masovnu kulturu. Posebno sam proučavao pragmatizam i kulturu, jer se pokazuje da nastroj, da ideologija, što dolazi pre same spontanosti kulture, remeti same procese u kulturi. Utilitarizam i tržište, dakle tržište i komercijalizam su elementi koji su prisni u modernim vremenima i oni jesu odlučujući i bitno definišu mesto i položaj same kulture. I tu je ono teško oblikovanje duha ili mediji, posrednici, ponekad i postvarni posrednici. Ono što mene najviše preokupira jeste zapravo istraživanje teorije igre, jer držim da je igra osnova kulture, osnovna pretpostavka postojanja, a i osnovna pretpostavka same kulture.
Vi ste, profesore Božoviću, i to vrlo zapaženo bavite i publicistikom. Posebno se, recimo, ceni vaša stalna rubrika na drugom programu Radio Beograda, koja predstavlja u pravom smislu dežurnu osmatračnicu vremena. Kako se ta vrsta dnevnog angažmana slaže sa vašim naučnim radom, posebno sa njegovim istraživačkim i metodološkim osobinama?
Jedno vreme bio sam profesionalni novinar. Bio sam jugoslovenski dopisnik francuskog časopisa Demokratija i Nouvelle, bio sam urednik časopisa Socijalizam, urednik kulturne rubrike. Pisao sam mnogo uporno za mnoge naše i strane listove i časopise, možda pisao uzaludno. Od 88. godine do danas pratim na drugom programu našu političku i kulturnu scenu. Objavio sam dve knjige o tome, sabrao sam te svoje tekstove. Prva se zove Kroz crveno. Jednog trenutka naše društvo se našlo na raskršću, kao u saobraćaju, kad su sva svetla bila upaljena na crveno. Nije bilo zelenog. Zatim, mi smo sve i dalje išli ka bezdanu i pratili smo, čini mi se, noćne more. Naši snovi više i sana nisu bili mirni, jer naš san nije bio miran. I ja sam u tim svojim tekstovima pratio to naše raspeće i to naše rasulo i to naš haos. Pitate me da li je to bitnije uticalo na moju teorijsku orientaciju. Moram da kažem da je to korigovalo moj mogući akademizam ili moguće udaljavanje od same stvarnosti. Teorija je svaka sinko siva, života zlatno drvo, zeleni se, rekao bi, Gete. E to je bilo za mene to zeleno drvo života. Znam se, profesore Božoviću, i za vaše javno delanje, posebno na tribinama, i to ne jedino u Beogradu, već u gotovo svim krajima zemlje. Šta vas motiviše i na takvo učešće u javnost?
Znam da sam i previše prisutan na tim javnim tribinama i da one jesu deo dramske napetosti, i to individualne i javne, možda individualni i javni ventili, vide provetravanja, oblik katarze, način nepristajanja na ustaljeno mišljenje ili konfrontacija, dijalog. Od nje jedan put napisao, kako mogu da znam šta mislim, dok ne vidim šta govorim. Na tim tribinama sam se samoodređivao i samorazjašnjavao. Branio sam vrednosti u koje sam verovao. Konačno dolazio sam samo do kritičkog stava i vršio individualno istraživanje. Ja moram da kažem da sam iz tribina i sa tribine izlazio kao čovjek koji je unapredio svoje rezonovanje. Uvijek sam izlazio drugačiji i pomalo promenjen sa tribina. To je bilo dovoljno da ih prihvatim.
Posljednje pitanje posvećeno budućnosti. Ona je svakako zanimljiva i za svako vreme i za svakog čoveka. Kakva vi naredna vremena slutite? Da li će biti barem spokojnija? Kakav doprinos u toj nekoj mirnoj budućnosti mogu da imaju ljudi duha u koje vi spadate? Ostalom, da li ste optimista, uzdržani ili uvereni, svejedno?
Sada moramo da kažemo da optimizam miriše na glupost. Nisam optimista jer ne verujem u neporočnost ljudske prirode. Snage zla su izašle iz boce, teško ih je pobediti. A kad se sadašnjost raspada, kao što je slučaj u nas, teško je verovati u budućnost. Kriza će ići do kraja. Hoćemo li stići do katarze? Pitam se. Ako stignemo do katarze, dobro je. Katarze je individualno pitanje. Zaista, da li budućnost postoji? To je pitanje sa kojim živimo. Kao što ostajemo sa upitnošću što mi jesmo kao ljudi, što je čovjek, da li je čovjek suma svojih sopstvenih nesporazuma, nesporazuma sa sobom i sa svetom, ili je čovjek nesretan slučaj temporalnosti, jer njegove bitke sa vremenom unaprijed su izgubljene, jer nema spasa, mora umreti. Život je uvijek nedosanjani san i čovjek je san bar toliko koliko antisan, koliko realnost. S obzirom na to da je ugrožen naš san i naša realnost, ja sam užasnut. Ja sam ogorčen. Ja zato i ne vidim svetlu budućnost.
Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam na razumevanju i strpljenju da čujete reči profesora Ratka Božovića. Srđan Stojiljković je učinio sve da ih bolje razumemo. Muzikom je emisiju obojila Karolina Živanović, tonski realizator bio je Igor Živković, a organizator emisije Verica Gajević. Svima im srdečno zahvaljujem, a vas pozdravljam. Moje ime je Ranko Stojilović i pozivam vas da ostanete u talase Radio Beograda 2.